Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Захарія. В 10-му розділі цієї книги Бог говорить через пророка, що Він збере свій народ докупи. Він поверне їх на їхню землю. Як нам відомо, цього ще не сталося повністю. Бог нагадує про те, що Він знову розпорошить їх серед народів світу. І хоча в часи Ісуса Христа чисельність населення Ізраїлю була вельми великою, Господь дуже ясно провістив, що після Його відходу Єрусалим буде зруйнований. Ісус був розіп'ятий в 33-му році, а в 70-му році після Його народження Єрусалим було зруйновано. Євреї були розпорошені по всій Римській імперії. В 9-му вірші 10-го розділу Бог говорить: «Я їх проміж народами розсію, і в далеких краях вони будуть мене згадувати, і житимуть з своїми дітьми, і повернуться». Куди вони повернуться? До рідного краю? Ні, вони повернуться до Бога. Євреї, котрі в наш час повернулися до Ізраїлю, ще не повернулися до Бога. Я погоджуюся з тими богословами, які вважають, що євреї можуть знову полишити Ізраїль і будуть розпорошені серед народів світу. Відомо, що сьогодні в цьому краї існує певне розчарування, і чимало євреїв бажають повернутися до тих країн, звідки вони прибули. Але я впевнений, що настане день, коли євреї знову полишать Ізраїль, а потім Господь поверне їх на свою землю. Читаємо 10-й вірш. «І я поверну їх із краю єгипетського, і позгромаджую їх із Асирії, і введу їх до краю Гілеаду і до Лівану, і місця не вистачить їм. І я поверну їх із краю єгипетського». Сьогодні в Єгипті євреїв практично немає. На мою думку, тут йдеться про майбутнє розпорошення ізраїльського народу. «І позгромаджую їх із Асирії, і введу їх до краю Гілеаду і до Лівану». Якщо ви уважно перечитаєте книгу Ісуса Навина і звернете увагу на те, де в стародавні часи пролягали кордони, ви помітите, що Ліван був частиною обіцяного краю. Декотрі тлумачі вважають, що коли в Святому Письмі мова йде про край молока та меду, то йдеться про південну частину Ліванського узбережжя, яка навіть у наш час є багатою і дуже родючою землею. Однак я не погоджуюся з такою точкою зору, оскільки нам відомо, що коли вислані вперед розвідники досліджували цей край, випадало достатньо дощів, усі пагорби були вкриті деревами з великою кількістю різних плодів. В дійсності ж, недостатня кількість опадів за 2-3 роки може перетворити квітучий край на пустелю. Проте Ліван був частиною обіцяного краю. Цілком очевидно, що сьогодні Бог ще не повернув Ліван євреям. Однак настане день, коли цей край належатиме Ізраїлю. Звичайно, це не дуже до вподоби жителям Лівану. Однак сьогодні їм нема чого турбуватися, оскільки це станеться тільки з настанням Царства Господнього. А тоді все буде настільки чудово, що ніхто не відчуватиме невдоволення. Далі пророк Захарія провіщає: «І прийде по морю нещастя, і він ударить хвилі, що на морі, і повисихають усі глибини Нілу. Гордість Асирії повалиться, і від Єгипту відійметься берло. Зроблю їх сильними в Господі, і вони будуть славитися Його ім'ям», – говорить Господь. Захарія, 10 розділ, 11 та 12 вірші. Зазначу, що тут мова йде про перший прихід ізраїльського народу до обіцяного краю після того, як Бог у чудовий спосіб спас його з єгипетської неволі. Однак ще більше чудо станеться у майбутньому, коли Бог знову збере народ Ізраїлю на його землі. Ось що говорив про це пророк Єремія: «Тим-то настане час, слово Господнє, що не будуть казати більше, жив Господь, що вивів синів Ізраїлю з Єгипту, а лише казатимуть, жив Господь, що вивів і привів потомків дому Ізраїля з північної землі, з усіх земель, куди їх був вигнав, і вони житимуть у рідній країні. Єремія 23:7-8. Інакше кажучи, коли в майбутньому Бог збере народ Ізраїлю на його землі, це буде настільки чудова подія, що люди навіть забудуть про дивовижне спасіння з єгипетської неволі. Шановні слухачі, я впевнений в тому, що навіть окремі самовпевнені тлумачі пророцтв не насміляться назвати сучасне повернення євреїв до цього краю виповненням цих рядків Святого Письма. Цілком очевидно, що це пророцтво ще не виповнилося. В ньому ясно провіщається майбутнє повернення ізраїльського народу до свого краю. 11-м розділом закінчується та частина книги пророка Захарії, де провіщаються події, пов'язані з першим приходом Ісуса Христа. В ньому ми переносимося в епоху панування Риму. Часи панування Риму, як до того часу Макавея, були для ізраїльського народу дуже важкими. Друзі, сподіваюся, ви помітили, що Захарія є пророком надії. Багато богословів звертають увагу на цю особливість його книги. Нагадаю вам, що ім'я цього пророка в перекладі означає «Бог пам'ятає». Нашу увагу привертає і такий цікавий факт. Пророк Захарія є одним із останніх, хто говорить за Бога в Старому Завіті. Крім того, Новий Завіт починається з появи ангела Божого іншому чоловікові наймення Захарія, чоловікові Єлисавети, жінки, котра народила Іоанна Хрестителя, предтечу Ісуса. Він справді пам'ятає своїх людей. Слід підкреслити, що Захарія був не тільки пророком надії. Він також провіщав істину. Недостатньо бути пророком надії, оскільки можна провіщати невиправдані, марні надії, як це робили фальшиві пророки. Певний час народ Ізраїлю матиме від Бога великі матеріальні та інші благословіння. Однак з Заходу надійдуть завойовники, спершу Олександр Великий, а потім римське військо. Вони спричинять Ізраїлю великі страждання. В 11-му розділі зображено хорошого пастиря свого народу. Хороший пастир віддасть своє життя за вівці. Представлено також і ледачого пастуха, котрий прийде значно пізніше. Він символізує Антихриста, котрий вбиватиме вівці, аби насититися. Розділ починається такими словами. «Відчини твої ворота, о Лівани, щоб вогонь міг пожирати твої кедри». Цей заклик звучить не дуже обнадійливо. Він свідчить про розпорушення ізраїльського народу вже після часів пророка Захарія. Я гадаю, це було здійснено римлянами. Римляни діяли в такий самий спосіб, як діяв Олександр Великий. Вони прийшли з півночі. Якщо ви сьогодні приїдете до Лівану, поблизу Бейрута ви побачите ріку, що жителі називають її Собачою. В тому місці, де ріка впадає в море, височить скеля, на якій вирізблені так звані візитні картки народів світу. Кожний великий воєначальник кожного великого народу, проводячи своє військо тими краями, наказував викарбувати на цій скелі своє ім'я. Я оглянув ці написи, і екскурсовод навів їхній переклад. Сам я зміг прочитати лише один напис, зроблений грецькою мовою. Всі великі полководці вели свої війська саме таким маршрутом, оскільки це місце відоме як початок великого розлому, що простягається до Північної Африки. Мертве море, Галілейське озеро та ріка Йордан – все це частини великого розлому. Таким чином Захарія провіщає тут прихід завойовників. «Щоб вогонь міг пожирати твої кедри». ліванські кедри були добре відомі у давнину. Більша частина храму Соломона була збудована з ліванських кедрів, як і його палац. Впродовж років багато кедрів було знищено, і зараз їх залишилося обмаль. Найгарніше кедрове дерево я побачив у парку на околиці Єрусалиму. Це було дуже красиве і старанно доглянуте дерево. Кедр, який я побачив у Бейруті, страждав від нестатку вологи, однак він виріс дуже великий. Найкраща місцевість для кедрів знаходиться там, де випадає сніг. По суті, назва країни Ліван означає «білий» або «засніжений». Вона походить від вкритих снігом гір у тім краю. Великий розлом проходить безпосередньо поблизу них. Це був головний маршрут просування великих завойовників стародавніх часів – з Єгипту, Вавилону, Мідії Персії, Сирії та Греції. Пророк Захарія, на мою думку, провіщає тут прихід на землю Палестини – Риму. Пророк говорить: «Стогни, о Кипарисе, бо кедр повалився, спустошено могутніх, стогніть, дуби башанські, бо повалився ліс непрохідний». Стогніть, дуби башанські. Башан – це місцевість у північній частині Ізраїлю. Там росло багато віковічних дубів. Пророк далі говорить: «Чути пастухів ридання, бо спустошено їхні славні пасовиська. Чути рик левенят, бо спустошено красу Йордану». Захарія 11:3. Чути пастухів ридання – це сумують фальшиві пастухи, котрі вели людей в неправильному напрямку та облудливо заспокоювали їх. Чути рик левенят – вірогідно, тут мова йде про молодих князів. Захарія проголошує: «Так, говорить Господь, Бог мій, паси овець, призначених на заріз». Паси овець, призначених на заріз. Яке страшне провіщення! Про які вівці тут йдеться? Тут мова йде про останок ізраїльського народу, що повернувся до рідного краю. Що очікує на нього в майбутньому? Незважаючи на певний період благословенного життя, в майбутньому на нього очікує поневолення та великі страждання. Пророк продовжує: «Ті, що їх купують, безкарно вбивають. Ті ж, що продають їх, кажуть: благословенний Господь, що я збагатів, а їхні пастухи не помилують їх». Як точно провіщає пророк становище ізраїльського народу за часів панування Риму? Вустами пророка Бог проголошує. Читаємо шостий вірш: «Бо я не помилую більше вже мешканців цієї землі, слово Господнє. Ось я видам людей, кожного в руки ближнього свого та в руки царя свого, і вони спустошать землю, і я з їхніх рук не врятую нікого». Бог проголошує, що він дозволить статися всьому цьому, оскільки жителі Ізраїлю не тільки відвернулися від свого Бога, але й відкинули Месію, коли він прийшов. Далі читаємо в книзі пророка Захарії: «І я почав пасти овець, призначених на заріз, найнужденніші зотари. Я взяв собі дві палиці, одну назвав я «Ласка», а другу «Згода». І я почав пасти отару. І я почав пасти овець, призначених на заріз, найнужденніші з отари». Зазначив, що різні богослови по-різному тлумачать ці слова. Чи дійсно в цей час Захарія розпочав пасти вівці? Чи це просто алегоричне висловлювання, або ж він так і діяв? Особисто я вважаю, що це була алегорія в дії. В такий спосіб діяли окремі пророки, наприклад, пророк Єзекіїль. Пригадайте, як одного разу Єзекіїль зачинився у хаті, прокопав із середини підземний хід та виліз посеред вулиці. В місті, де я живу, робітники то тут, то там розривають вулиці, ремонтуючи водопровід, тепломагістралі або каналізацію. В цьому немає нічого дивного. Однак вчинок Єзекіїля дійсно був незвичайною подією. По суті, і в наш час це було б надзвичайним дивацтвом, якби хтось зачинився в своєму домі та прокопав вихід назовні. Але саме так зробив Єзекіїль. Вибравшись із землі посеред вулиці, він проголосив послання. Звичайно, навколо нього зібрався натовп зацікавлених людей. Єзекіїль, немає сумнівів, умів зібрати навколо себе великий натовп слухачів. Я впевнений в тому, що в аналогічний спосіб діяв пророк Захарія. Він говорить: «Я взяв собі дві палиці. Одну я назвав ласка, тобто милість, або милосердя. Інакше кажучи, це була хворостина пастуха, за допомогою якої він тримав молодих овець у купі. Якщо якась тварина полишала отару і наближалася до небезпечного місця, пастух заганяв її назад цією хворостиною. Другу палицю він назвав «згода». На мою думку, це вельми вдалий переклад назви другої палиці. Тут мова йде про інше знаряддя пастуха. Окрім хворостини, пастух носив з собою міцного і великого кийка. За допомогою такої важкої палиці пастух відганяв від отари хижих звірів або злодіїв, які намагалися поцупити вівці. Таким чином, пророк Захарія говорить про те, що взяв у руки дві палиці – ласку та згоду, або милість та домовленість. «І я почав пасти отару», – говорить пророк. Я вважаю, що ці слова треба розуміти буквально. Пророк Захарія почав пасти отару. Далі він говорить: «І знищив я трьох пастухів за один місяць, бо я втратив терпіння до них, і душа їхня обридла мені. І знищив я трьох пастухів за один місяць». На мою думку, тут йдеться про фальшивих пророків. «Тому я сказав: не буду більш пасти вас. Та вівця, що має померти, нехай вмирає. Що має загинути, нехай гине. А ті, що зостаються, нехай тіло одна одної пожирають». На мою думку, цими словами Захарія засуджує фальшивих пророків і жертви, які жителі Ізраїлю приносили Богу. З книги пророка Малахії ми знаємо про те, що деякі люди в той час були вкрай пожадливими. Вони не бажали приносити в жертву Богові десяту частину свого прибутку. Вони не бажали приносити в жертву свою худобу. Отож, якщо хазяїн мав стару корову, він наказував своїм робітникам відігнати її до храму. Нехай корову принесуть у жертву, і вона помре трохи раніше, аніж прийде її природна смерть. А потім вони вихвалятимуться, що принесли в жертву Богові свою найкращу тварину. Пророк Малахія рішуче засуджує такі облудливі вчинки. Звичайно, Бог не прийме таку жертву. Та вівця, що має померти, нехай помирає. Отож, не варто квапитися і приносити в жертву стару тварину. Пророк закликає людей бути чесними та щирими в їхніх ділах. «Потім узяв я мою палицю ласка і її поламав, щоб зламати свого заповіта, якого я склав був з усіма народами. Узяв я мою палицю ласка і її поламав». Згадаймо, що ласка означає милість. Ця поламана палиця означає, що згодом Бог забере від народу Ізраїля свою милість. Справа в тому, що коли Бог поселив свій народ в обіцяному краї, він дав йому обітницю благословити його і захистити від усіх ворогів. Бог з великою благодаттю поставився до залишка свого народу, що повернувся до рідної землі. Проте настане час, коли його милосердя скінчиться, і тоді Бог порушить укладений заповіт. Він більш не буде милосердним до цього народу, він більш не даруватиме йому свою благодать. Дорогі друзі, як ми повинні дорожити благодаттю Божою, яку ми маємо в Ісусі Христі? Нехай Господь нас усіх благословить. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!